subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax jimcaha bisha febraayo waa 8-20 sanadka 2020-ka idaacadda saakiyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a bangiga adduunka iyo soomaaliya oo ka soo ceshaday xiriirkii caadiga ahaa 30 sannadood kadib.
What this means in practice is for 30 years Somalia has been outside of the international financial institution system.
Tani macnaheedu waxay tahay muddo 30 sano ah Soomaaliya waxay dibadda ka joogtay nidaamka hay'adaha lacagta dunida. Xiriirka oo la caadiyeeyo waxay ka dhigan tahay inay Soomaaliya haatan sumcad wanaagsan ku leedahay bankiga adduunka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan heshiiska ay shalay wada gaareen xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland,
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiinahaynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. waxaa faraha kasii baxaya dagaalka ka socda gobolka Idlibiyad oo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay inay jabhadda ciidamadiisu taageeraan ay magaalo taariikhiya ka qabsadeen ciidamada Suuriya. dhinaca kale 29 askari oo Turkiya ayaa dhintay kadib markii gantaal ay ku soo rideen xoogaga Asad. jabhadda Suuriya ee taageerada ka helaysa ciidamada gaarka ah ee Turkiga iyo madaafiic ay ku caawinayeen ayaa waxay ku qabsadeen magaalada Saraaqeeb oo ku taala laba waddo oo waaweyn dhexdooda, taasoo labada dhinac ee dagaalamayaba muhiim u ah. dowladda Turkiga ayaa geysay 10,000 oo askar ah iyo kaarayaal badan si ay uga hortagaan duulaan ay dimisha ku doonayso inay ku qabsato saddexda deegaan ee ugu dambeeya ee ay weli gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ahi.
bankiga adduunka ayaa shalay sheegay inay caadiyeeyeen xiriirkii ay dowladda Soomaaliya la lahaayeen 30 sano kadib. bankigu waxa uu sheegay inay tani ka dhigan tahay inay fursad u furan tahay dowladda Soomaaliya, fursadaasoo ay ka mid tahay inay hesho deeqo uu bixiyo bankiga iyo inay wada shaqeeyaan bankiga adduunka iyo dowladda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa ka rajo qabta in laga khafiifiyo inta badan deymaha lagu leeyahay, iyadoo la eegayo deymaha laga khafiifinayo wadamada lagu leeyahay deymaha culus ee faqiirka. tallaabadani bankiga adduunka ayaa timid 24 saac kadib markii hay-adda lacagta adduunka IMF iyaduna sheegtay inay heshay yaboh ku filan inay deymaha kaga khafiifiso dowladda Soomaaliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale bankiga adduunka ayaa shalay sheegay inay caadiyeeyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowladda Soomaaliya iyo bankiga 30 sano kadib. bankigu waxa uu sheegay inay tani ka dhigan tahay inay fursado u furto dowladda Soomaaliya, fursadahaasi oo ay ka mid yihiin inay Soomaaliya hesho deeqo uu bixiyo bankiga adduunka iyo inay wada shaqayn la lahaato dhammaan laamaha bankiga adduunka si ay u soo jiidato in Soomaaliya la maalgeliyo. Haaruun Macruuf ayaa warbixintanino diyaariyey.
soomaaliya ayaa ka rajo qabta in laga khafiifiyo inta badan deymaha lagu leeyahay, iyadoo loo eegayo deymaha laga khafiifiyo wadamada faqiirka ah ee deymaha culus lagu leeyahay. barnaamijkaasi oo loo yaqaano hibic, Hugh Riddle waa maamulaha bankiga adduunka ee Soomaaliya. waraysi aan la yeeshay waxa uu kaga hadlayaa waxa ay ka dhigan tahay soo celinta xiriirkan iyo fursadaha ay Soomaaliya heli doonto wixii hadda ka dambeeya.
This is the first step towards reaching the hibic decision point which we expect in late March. And what this means in practice is for 30 years Somalia has been outside of the international financial institution system.
waxa uu yidhi waa tallaabadii ugu horeysay ee go'aanka gaarista barnaamijka deymaha looga cafiyo wadamada faqiirka ah ama hibic, waxaana go'aankaas filaynaa inuu soo baxo dhammaadka bisha Maarso ee soo socota. tani macnaheedu waxay tahay muddo 30 sano ah Soomaaliya waxay dibadda ka joogtay nidaamka hay-adaha lacagta dunida. xiriirka oo la caadiyeeyo waxay ka dhigan tahay inay Soomaaliya haatan sumcad wanaagsan ku leedahay bankiga adduunka. hadda wixii ka dambeeyana ay Soomaaliya awood u yeelan doonto inay hesho deeqo lagu yareeyo faqriga. muddo 30 sano ah ayuu yidhi Soomaaliya ma aysan heli karin maalgashiga bankiga adduunka. waxaa macnaheedu yahay, ayuu yidhi, in waddanka Soomaaliya ay si weyn u maalgashan karaan qaar ka mid ah baahiyaha aasaasiga ah ee ay qabaan dadka Soomaaliyeed. Talaabada bankiga adduunka ayaa timid 24 saac kadib markii hay'adda lacagta adduunka IMF ayaduna sheegtay inay heshay yeboh ku filan in hay'addaasi ay dhinaceeda ka khafiifiso deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. IMF waxay sheegtay inay heshay yeboh dhan 334 milyan oo dollar oo ay ka heshay in ka badan 100 xubnood. Haatan bankiga adduunku waxa uu sheegay in talaabadani ay tahay mid muhiim ah. Waxaa lagu sheegay war saxaafadeedka bankiga adduunka inay qayb ka soo qaateen sidii Soomaaliya looga caawin lahaa inay halkan soo gaarto, taasi oo ay qayb ka ahayd lacag dhan 200 milyan oo dollar oo deeqo hordhac ahaa. Si loo dedejiyo ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka horumarka waddanku uu ka sameynayay, isbedelada iyo bixinta adeegyada. Maareeyaha bankiga adduunka ee Soomaaliya Hugh Riddle ayaa weydiiyey waxyaabaha ku qanciyay bankiga adduunka inay talaabadan qaadaan.
We in the World Bank started working in Somalia in 2012 when the federal government was re-established under the provisional constitution, when we were able to access Mogadishu after the city was liberated from al-Shabaab.
Waxa uu yidhi waxaan bilownay inaan Soomaaliya ka shaqeyno sannadkii 2012 markii dowladda federaalka la sameeyey iyadoo la raacayay dastuurkii ku meel gaarka ahaa. Markaasi waa ay suurto gashay ayuu yidhi inaan dib ugu laabanno magaalada Muqdisho kadib markii magaalada laga xoreeyay urka Al-Shabaab. Dib ayay noogu suurto gashay ayuu yidhi inaan xiriir la sameyno dowladda Soomaaliya. Ilaa xilligaasi bankiga adduunku wuxuu si dhow ula shaqaynayay wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe. Wadashaqayntaasi waxay ahayd, ayuu yidhi, iyadoo isbedello aasaasiga ah oo muhiim ah laga sameeyey hay-adahaas. Xilligaasi wixii ka horreeyay, ayuu yidhi, miisaaniyadda ma aysan maamulayn wasaaradda maaliyaddu, baarlamaankuna kormeer kuma lahayn, dakhliga soo galaana wuu yaraa. Isbedelada dhacay 7 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen, ayuu yidhi, kordhinta dakhliga ka imanaya dekedda iyo garoonka iyo meheradaha gaarka loo leeyahay, taasi oo ka dhigan inay dowladdu dakhli ka soo urursato bucshirooyinka oo iyaguna ku faraxsan inay canshuur siiyaan dowladda. Qodob kale oo la hagaajiyey ayaa ahaa, ayuu yidhi, kormeerka iyo xisaab celinta hanti dhowraha oo noqotay mid sanadla ah iyadoo uu warbixinayo baarlamaanka. Isbeddel kale waxaa laga sameeyey, ayuu yidhi, bankiga dhexe. Waxa uu yidhi markii aan shaqada bilownay bankiga dhexe ma maamulayn lacagaha, haatanse sharciyo badan ayaa la ansixiyey iyadoo bankigu awood u yeeshay inuu kormeero xawilaadaha iyo bankiyada cusub ee la sameeyey. Qodob kale waxa weeye, ayuu yidhi, daahfurnaanta laga sameeyey miisaaniyadda, gaar ahaan mushahar bixinta. Tusaale ahaan, ayuu yidhi, ciidamada dowladda Soomaaliya haatan mushaharkooda waxaa loogu diraa koontooyinkooda ama telefoonada, taasina waxay meesha ka saartay, ayuu yidhi, musuqmaasuq badan oo aan arki jirnay. Dhinaca kalena, su'aal dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiiyaan ayaa ah haddii xiriirka Soomaaliya iyo bankiga adduunka ee la soo celiyey uu ka dhigan yahay inay Soomaaliya deymo hor leh qaadan karto. Hugh Riddle wuxuu arrintaasi uga jawaabay sidan:
No, this does not mean that Somalia will have access to lending. There will be no loans from the World Bank. The financing that will come will be purely grants. Because for the time being, Somalia will remain.
Waxa uu yiri, tani macnaheedu ma aha in Soomaaliya ay deyn qaadan karto. Bankiga adduunku deymo ma bixin doono. Maalgashiga iman doonaa waxa uu gabi ahaantiis noqon doonaa deeqo, sababtoo ah Soomaaliya waxay ku sii jiri doontaa geedi socodka barnaamijka deymaha laga cafiyo wadamada faqiirka ah ee HIPC. Sida qorshuhu yahayna waxay ku ekaan doontaa deeqo. Soomaalidu waa inaysan ka walaacin, ayuu yiri, inay deymo kala geli doonto dowladda Soomaaliya. Lacagta bankiga adduunkuna 100% waxay ahaan doontaa, ayuu yiri, deeqo qorshe gaar ah lagu bixinayo. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa isna war saxaafadeedka ka soo baxay bankiga adduunka ku sheegay in tallaabada uu qaaday bankigu ay muhiim u tahay inay Soomaaliya si buuxda uga qayb qaadato xubinnimada bankiga.
Warbixintii bankiga adduunka iyo Soomaaliya oo 30 sano kadib xidhiidh caadi ah yeelan doona Harun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyey.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dagaal muddo 40 daqiiqo ah socday ayaa xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareebkaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Xaaladda ayaa waxaa la sheegay in cakirneyd 2-7 ee lasoo dhaafay. Iskahorimaadka xalayna waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare dhaawac ah. cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa khadka telefoonka ku wareystay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq.
xalay ayaa dagaal kooban oo muddo ku dhawaad 40 daqiiqo socday oo ka dhacay degmada dhuusamareed, waxa uu dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa ahlu sunna taabacsan. dagaalka muddo kooban ayuu socday oo ku dhawaad 40 daqiiqo ah. dadka reer dhuusamareedeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladooda ay degdeneed waxa ay mar kura dareemeen dhawaqa rasaasta dhinacyadu way isdhaafsanayaan oo aada u xoogganay. dadku qaarkood waxay ii xaqiijiyeen in aagadii ay deganaayeen oo ka agdhaweyd halka ay rasaastu ka dhexaysay ay aada uga barakaceen xaaladiise saakay waa ay degan tahay. cabdixaafid,
ma ka warqabnaa cabdiwaaxidow waxa uu salka ku hayay iska hor imaadkani?
muddooyinkii ugu dambeeyey xaaladda degmada dhuusamareed ee gobolka galgaduud oo fariisin u ah ama xarun u ah dowlad goboleedka galmudug waxaa ka jirtay xaalad akirnaana kadib ciidamada dowladda oo howlgallo dhinaca xaqiijinta amniga ah ka waday. waxaa aada loo adkeynayay oo dara kontarool la dhigay lagana ilaaliyo goob ay degan yihiin hoggaanka ahlu sunna oo qeyb ka mid a sheegta inay yihiin hoggaanka ugu sarreysa ee dowlad goboleedka galmudug. baraha kontaroolka waxaa aada loogu adkeeyay xaqiijinta amniga, waxaa la ilaalinayay dadka galaya iyo kuwa kasoo baxaya halka ay degan yihiin hoggaanka sare ee ahlu sunna. arrimaha oo isbiirsaday ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aada uga jiray degmada dhuusamareed. adkidnaanta dhinaca xaaladdaasi ah ayay dadku aqoonyahanada iyo dhinaca siyaasadda aada uga faalooda waxa ay sheegayaan in adkidnaantaasi ay sabab u tahay dagaalka hadda ka dhacay dhuusamareed.
waa tahay, waxayna ognahay in heshiiskii ay galeen xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo ahlu sunna qeyb ay ka ahayd in amniga deegaanka ay ciidamada dowladdu sugi doonaan ama ay wax ka sugi doonaan. marka iminka marka maxaa khaldamay?
sida horeyba wasiirka amniga islow ee dowladda federaalka uu sheegay, ciidamada dowladda ayaa lagu wareejiyay amniga xilli uu la hadlayay warbaahinta kulan ka dhacay degmada dhuusamareed. kolka ahlu sunna iyo dowladdu waxa ay isla qaateen in ciidamadii dowladda lagu wareejiyo xaqiijinta amniga dhammaan degmada dhuusamareed. inkastoo xaaladdu ay sidaa ahay, haddana isbeddelkani waxa uu yimid cabdixaafid kadib markii isfahan waa dhinaca siyaasadda ah uu soo kala dhex galay hoggaanka sare ee ahlu sunna iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo iyadu hoggaan u ahay dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee hanaanka waxqaybtana la isku maandhaafay. marka arrimahaas ayaa sababay in ahlu sunna ay hadda bilowday diidmo ka dhan ah ciidamada dowladda iyo dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada ay ciidamada wadaan. marka laysku soo wada duubo ogolaashihii hore ee ahlu sunna, waxaa hadda isbeddelku keenay waxa ay tahay in ay laysku maandhaafay hanaankii siyaasadda ee dowladda federaalka ay ku dhisaysay dowlad goboleedka galmudug.
markaas iminka cabdiwaaxid, xaaladdu waa sidee?
cabdixaafidow, inkastoo xaaladdu ay degan tahay, haddana dhinacyadii dirintu ay dhex martay waxa ay ku kala sugan yihiin barihii ay wada joogeen oo ay dhinacyadii difaacyadeeda ku kala jiraan. waxaana dhici karta in daqiiqad kastaba ay wax isbedelaan. waxaa xiran aada ay wax ka dhaceen agagaarkaas oo idin goobihii ganacsiga ah ee ku yaala, maadaama ay ahay barta magaalada siyaalaheeda ah ama barta bartamaha magaalada ah.
wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga cabdixaafid cawl ismaaciil. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. dhinaca kalena dhegeystayaal, war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa lagu sheegay in tan iyo intuu xilka qabtay 2 Febraayo uu isku dayay inuu ka shaqeeyo deganaanshaha iyo xasiloonida deegaanada galmudug. waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkaas inay nasiib darro tahay. waa sida hadalka loo dhigay in wadaadada ku jira inji waa sida war saxaafadeedku u qoran yahay ay si bareer ah weerar ugu qaadeen bar kontarool oo u dhoweyd isbitaalka weyn ee magaalada dhuusamareeb. ilaa iyo haddana aan la garanayn sababta ka dambeysay, kadib markii uu gaari hubeysan rasaas ku furay ciidankii joogay barta kontarool, iyadoo ay muuqatay maalmahan in inji ay ka socotay dhaqdhaqaaq xaalad abuur ah. waa sida lagu sheegay war saxaafadeedkaas ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug.
sidii aad dhegeystayaal ku maqasheen idaacaddayadii shalay, waxaa heshiis kala saxiixday madaxweynaha Soomaaliland iyo labada xisbi mucaarid ee u cidiyo wadani. haddaba si aanu xog dheeraad ah uga helo rasmi ahaan waxa lagu heshiiyey, ayuu wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle waxa uu wareysi kala yeeshay arrintaasi guddoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Cali Waraabe, iyadoo geesta kalena uu sharciyan arrintan wax ka weydiiyey garyaqaan Maxamed Cabdiraxmaan Nuur. ugu horeyna waxa uu la hadlayaa guddoomiyaha u cid injineer Faysal Cali Waraabe oo ka hadlaya waxa lagu heshiiyey.
بسم الله الرحمن الرحيم. هرتمانتو إلهي مهدو إلهي مهدو سبحانه وتعالى سومالا المنت وقول
maanta heshiiska aanu galay ee ay ka soo shaqeeyeen international community ka soo shaqeeyeen ee ka soo shaqeeyeen guddidii dhexdhexaadintu ee ka soo shaqeeyeen akadeemiyadu ee maanta aanu saddex qolba isla ogolaanay waxa weeye cid guul dareysatay ma jirto waa guul la wada dayay
waa maxay wax ku heshiisay
waxaanu ku heshiinay inay doorashada 2020 ka dhacdo haddii la ilaah dhexdiisa waxaanu ku heshiinay inay guddidii hore ee magaalada isku haystay ay maadaama madaxweynu ku dheergelinayo sharci maaha inaan ku kala diro inay joogto hase aatee shaqadii ku wareejiso guddidii hore oo loo bixiyey technical team iyo saddex qof oo ashtabiyo international community ku soo tartamayso
marka labadii commission oo commissionkii hore magacooda kuwii hore ee Cabdulqaadir Gudoomiye oo ahaa magacooda loo bixiyay guddi farsamo ama tiimka farsamo yaqaanada saddexda ajnabiga xubnaha ahina ay beesha caalamka ka imanayaan ayaa lagu kabayaa commissionkan cusub ee hadda jooga
tobankaasba shaqadii qabanaya oo ay commissionkii hore loo bixiyay neck commissioner ay ku delegate gareynayaan shaqadii iyaga ugu gudbiyay ku xawiliyaan kuwaasa marka qabanaya waa kuwa qabanayaan intaasoo 12 ka qorob oo magalaansa shaqo oo qabin jirta commissionku ay qabanayaan 12 kaas awoodiya maadaama shaqo oranay wax kasta shaqo oranay markastaba waa inuu commissionku natiijada sheega waa inuu commissionku maaliyadda u gudbiya dawladda marka wax la soo dameeyo ayaa iyaga loo dhiibiyaa iyo raaxay xirki markay waa transmitters laakiin shaqada waxa qabanaya technical team kaas marka ay halka waxa ku jira waa si xeegan xeego noqoto ilaa ay ku noqdaan win win position ay imaado qolada way joogisaa waxa la yiri waa sharci ah joogto qolada waxay waxa taqaana experience kiyo iyo waxa leedahay tayadi capacity iyo shaqada ay qabteen
imika qodobadan hor yaala ee gudiga technicalka ama farsamo loo bixiyo commissionki hore iyo commissionkan jooga cusub xubnihiin imu soo daray
waa ku soo darayna adeeray
maxay ku wada shaqeynayaan ila gudoomiye een xeerar ba ka hadlaysay marka ta guud laga yimaado ee isfahamka een todobada xubnood shan lixda xubnood hore iyo todobada xubnood ee commissionka noqonaya iyo saddexda xubnood ee ajnabiga waa maxay xeerka ay ku wada shaqeynayaan
qodobkaasi ku shaqeynayaan heerka xisiiska aan saxnay ina qolana delegate gareeso ina kuwana marka qabtaan waa ka waxa waye in iyagu ay operations qabtaan kalo kafee baare magtariga ina prepare gareeyaan budgetka iyo electoral committee soo dhan oo u transmit gareeyaan marka dhameeyaan een neck commissioner wa shaabadiyo wa shaabadiyo wa waxa loo beenay commission waxaan oo dhan shaqo commission si xaloo bahay waka iyo waa transmitters
ma ogol yiin kuwa jooga ma ogolaan
de madaxweynuhu naga balaqaaday oo taas arinta madaxweynaha ayaa isugsa waana ogolaanaya wixii mushaarka way qaadanayaan
marka maalin ma la cayimay ilaa shaqo dhacayo mise ama bil ama
marka imanka horta waxa la yiri 2020 ka dhacay hadii la ilaaha waxa markay qolada ay international table saddex qof keenaan next week ayaa marka tentative la sameeyaa
geesta kale hadaba si aan wax uga ogaano sharciyan waxa aan weydiiyay su'aalahan soo socda gariiqan maxamuud abdiraxmaan nuur oo ah gariiqan ku nool magaalada Hargeysa ugu horeyna waxaan weydiiyay maadaama saddex xubnood oo ajnabiya ama shisheeya lagu soo daray gudiga farsamo gudiga loo bixiyay oo ka hoos shaqeynaya sida la sheegay gudiga doorashooyinka Somaliland waxa arintaasi ay uga dhigantahay Somaliland
bismillaahir rahmaan rahiim qadar wadna sabtahay arintan waxay ka dhigantahay horta Somaliland oo markasta nidaamkii iyo shuruucdii uga sii guureysa muxuu ahaa dhan wax la yiraahdo heshiis oo heshiiskaasina uu keenayo qodobo badan oo afar qodob ka tilmaamayo imika tusaale ahaan waxay ahayd hay'adaheena kuwa doorashada qabanaya iyo kuwa doorashada ka garnaqaya in kalsoonidooda iyo waajibaadkooda ay u gudanayaan in la dhisaabay ahayd taas waa qodobka labaad waxa weeye shuruuc badan baa nidaamisa arinta doorashada sidaad ogtahay waxaa jira commissionka doorashada qaranka waxa kale oo imika soo kordhay waxa la yiraahdo gudiga farsamada oo leeyahay waxa ku shaqeynaya commissionka waxa iyaduna jirta gudiga diiwaangelinta xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo mandate-keeda idana sida loo kordhinayo imika ilaa imika kolba laba sano lagu daray oo iyaduna jirta hay'adahaasi waxay keenayaan inta ay xal u noqonayaan arrimaha doorashada waxa ka badan inta ay caqabado keen doonaan. Sababtu waxay tahay keeba yeelanaya kalmadda ugu dambeysa ee doorashada. Taas waa mid waxa halkan ka muuqatay heshiiskan mi kala galay in ay gudida farsamadu ka hoos shaqeynayso commissionka duguud ee doorashada. Hase yeeshee marka aad eegto shuruucdeena waxa sharciga doorashadu uu qabay in ay ka bilaabmayso muxuu ahaa goobta doorashada go'aanada ay gaadho oo ay madax banaan tahay oo go'aanka labaad noqonayo degmadu ka gaadho go'aanka saddexaad uu noqonayo ku gobolku gaadho go'aanka afraad gudiga qaran ee doorashadu ay gaadheyso oo neck xafiiskooga ah. Okay, taas oo kala sareynta jarajarada marka hore loogu talagalay in ay dib u eegto qolobo qolada kale si madax banaan bal in go'aanadeedii ay saxsan yihiin in kale si qof ka cabaray doorashada uu ugu qanco afar jeer marka ay muxuu ahaa xafiiska doorashada soo eego si kala duwan uu eego
ilaa security council-ka lagaga hadlay in doorashooyinka mid ah muxuu ahaa golayaasha deegaanka iyo wakiiladu 2020 ka dhacaan marka beesha caalamku ay cadaadis ku haysa inay doorashooyinka si kastaba ha loo galo horta dhacaan sanadkan oo la helo laba aqalo la soo doorto wakiilo iyo deegaana
horta saddex qof ee ajnabiga ahi horta kolleyba waxaan u maleynayaa waxay kalsoonida muxuu ahaa dhinacyada doorashada ka qayb galaya in lagu dhisaa loogu talagalay yacni waan ku jiraa anaguba cadaalad darrada nagu maydaan aqoonin hase yeeshee taa laftigeeda waxa iyada laftigeeda warwarkeeda lahoo intaasoo sanno kadib in maanta bulshadii reer Soomaaliland laga soo dhex waayey qof lagu kalsoon yahay oo doorasho qabta ayaa iyaduna warwarkeeda loo macnaheedu ay tahay waxba ma qaban karo.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey garyaqaan Maxamuud Cabdiraxmaan Nuur wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakule ayaa wareysanayey isagii iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faysal Cali Waraabe. Imikana dhegeystayaal, waa barnaamijkii Amuraha Islaamka. Xuseen Saxnuuni ayaa inoo haya.
mar kale iyo barnaamijka Umuraha Islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhigayno xiisadaha dalka Liibiya. Xiisadda dalka Liibiya ayaa cirka isku shareertay kadib markii guulo wax ku ool ah laga keeni waayey dadaalada beesha caalamka ay ku doonayso in ay ku joojiso dagaalada weli ka alowsan dalkaasi. Maalintii Arbacada, dagaalo culus ayaa ka dhacay dhulka ku xeeran caasimada Tripoli, kuwaasoo geystay khasaaro ba'an. Afhayeen u hadlay milatariga Liibiya ee uu hogaamiyo Jeneraal Khaliifa Xaftar ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad ay leedahay dowladda Turkiga, taasoo noqonaysa diyaaraddii labaad oo Turkish ah oo ay soo rideen, waa sida ay sheegteen milatariga dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in laba askari oo Turki ah in ay ku geeriyoodeen dalkaasi Liibiya. Sidoo kale dowladda caalamka aqoonsan yahay milatariga uu hogaamiyo Jeneraal Khaliifa Xaftar ayaa isweydaarsaday eedeymo culculus oo khalkhal geliyey in ay joogsadaan wadahadallada nabadeed ee weli u socda dhinacyada dalka Liibiya. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha dalalka carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha keenay in dagaalada dalka Liibiya ay sii socdaan.
Dhab ahaantii dagaalada Liibiya waxaa keenaya inay sii socdaan dhowr arrimood oo isu tegey, waxaana ugu muhiimsan in militariga iyo dhinaca kale ee wadahadallada ay yeesheen go'aanadii kasoo baxay inaysan hirgelin labadooda dhinac, taasoo beesha caalamka ay maaragtay dalbanayso in la hirgeliyo go'aanada dowladda cusub iyo militariga. Sidoo kale waxaa ugu wacan dagaalada inay sii socdaan dowladaha kala taageeraya kooxaha Liibiya isku hayo oo wili sii wado ama siinaya hubkii ay ku taageerayeen labada dhinac. Waxaa intaas oo dhan kasii daran waxa weeye in labada dhinac ay dalbanayaan in midba midka kale u tanaasulo kana baxo meelaha u haysa. Tusaale ahaan, dowladda caalamka oo aqoonsan yahay waxay dalbanaysaa in Jeneraal Xaftar uu ka baxo deegaanada u haysto, gaar ahaan deegaanada u dhow nawaaxiga caasimada. Sidoo kale Xuseen, militari ayaa dalbanaya isagana in maaragtay caalamka dowladdu aqoonsan yahay iskaga baxaan guud ahaan caasimada, iyo in maleeshiyaadka kale ee loo yaqaan calooshaqeystayaasha ah ay ka dagaalamaya guud ahaan dalka Liibiya iskaga baxaan Liibiya.
Dhanka kale, wadahadallada garwadeenka ay ka tahay qaramada midoobay ee loo qabanayay qaybaha ku dagaalamaya Liibiya ayaa mugdi galay kadib markii baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga Liibiya ay sheegeen in aysan ka qaybgalaynin shirka magaalada Geneva. Wadahadalladani ayaa ujeedkoodu uu yahay in loo qabto xubno ka socda xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay caasimada Tripoli iyo baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga Liibiya ee taageersan Jeneraal Khaliifa Xaftar. afayanka ergada qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Liibiya Jan Alama ayaa sheegay wadahadalada siyaasadeed ee dalka Liibiya in qayb ahaan ay ka bilowdeen magaalada Geneva maalintii Arbacada. Laakiin Cabdullaahi Lahwiija, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda bariga Liibiya, ayaa Arbacadii sheegay in ay hakiyaan in ay ka qayb galaan wadahadalada lagu waday in ay ka dhacaan magaalada Geneva, isagoo xusay in arrimo farsamo ay u diidanayeen. Xeeleereyaasha dalalka carabta ayaa rumaysan in weli ay jiraan caqabado dhowr ah oo hortaagan in wadahadaladaasi ay guuleystaan. Haddaba Cabdullaahi Maxamuud Garweyne oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa sharaxaya caqabadaha weli hortaagan in ay guuleystaan dadaalada nabadda ee dalka Liibiya.
In dadaaladii beesha caalamka iyo qaramada midoobay ee ka wadeen Liibiya oo sidii loogu talagalay guuleysan waayo waxaa sabab u ah dhinacyadii dagaalamayay oo aan wada fulin, qodobadii lagu wada heshiiyey oo ay ka mid ahayd xabad joojinta, waxaa kaloo ka mid ah inay weli taagan tahay oo meesha aysan ka bixin faragelintii ay wadeen wadamadii shisheeye ee danaha dhaqaale ka lahaa, oo mid walba doonaysa inay danaheeda si ku gaarto kooxday taageersaneed ay guul soo hoydo, taasoo marka aad u dhaawacday inay guuleysato wadahadaladii iyo dadaaladii UN-ka. Waxaa ka mid ah in dadaaladii ay guuleysan waayaan iyadana caqabadaha hortaagan kooxihii dagaalamayay oo isugu jiray kooxo aragti ahaan kala duwan. Oo hadda hadaan tusaale usoo qaadan kooxdii Xaftar waxaa ku jiray koox aragti diimeed ahaan ugu soo horjeeda kooxda dowladda oo u arkay koox Ikhwaan Muslimiin inay tahay, weli marka taasna lama wada hadalsiin kooxaha sida aragtidooda laisugu soo dhaweyn lahay, oo weli iyagana aragtidaas diimeedna waa ku dagaalsan yihiin, aragti siyaasadeedna waa ku dagaalsan yihiin. Wadamadii faragelinayayna danahooda oon weli aan wada fulin, oo mid walba midda kale ee doonaysa danteeda khaaska ilay fushana weli waa caqabad jirta. Dee qodobadii lagu heshiiyayna weli sidooda uma wada fulin, oo dee weli xabadihii waa socdaan oo Liibiya caasimadeeda agaarheeda wax waa ka dhacdhacayn. Marka saddexdaas qodob oo muhiim u ahay inuu guuleysto dadaaladaas weli laguma guuleysan kamera dhalintooda.
Waa hagaag, intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhigaynay xiisada ka taagan dalkaasi Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa heesta riyama kugu helaya iyo fanaanka caanka ah Shariif عبد الله ثانيه اذا عدد ظهر مصر عاصيه نبت قليو
ابن ما هردوي عادي خرجوغو درار ما هر قال عدوم بابي خلاي وانا هوبتي خداني وانا هوبتي خداني انا هوبتي خدان انا ويلي كما انهاريني هذا المعاني هاي وانا حد حالي شيء وبدهير قاني سا كنتي كواي يا كنتي كوايو كنتي كواي روني بي مكوغو خلايا وهني وين حقاقي ويا ديكو دشي اينا خلي ذيها وانكلها بوني وانكلها بوني وانكلها بوني روني ريما كوكو خليها موسيقى